kun radio sagale amerikati radio sagale amerika sagantana fano romo sambata bilba sagale keessa saalama polakka angata sadit saganta satellite nai satin tamtas ammajalqab Fagoo dhiyoorraa saatalaayitii naayilsaatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffattoota keenyaatti moltan guyyaan har'aa dilbata amajjii torba bara 2018 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Sagantaa keenya kadhuma torbanii har'aarratti gabaasaalee oduu fi qophiilee torbanii kanneen tamsaasaa turre keessaa ijoodha kan jenne irra deebinee siin dhageessifna. Kanneen keessaa koreen hojii raawwachiistuu adda waawii yookaan ihaadik. Walgayii guyyootii 18 gaggeesse sana booda ibsa ejjennoo qabxii 8 of keessaa qabu dilbata darbe muddee 31 bara 2017 baasee ture. Kana laalchisee gabaasaa Finfinnee irraa nu ergame akkanatti dhiyeessine turre.
Koreen hojii raawwachiistuu adda waawii yookaan ihaadek guyyoota 17 eega walgayii gaggeesse booda ibsa ejjennoo qabxii 8 qabu baasee jira. Naannolee biyyattii hedduu keessatti dhabamuun nagaaf tasgabbii. Akkasumas dhabamuun lubbuu lammiiwwanii wanna guyyaa guyyaatti mul'atu ta'uusaas beeksisee jira. Iskindir Fireewoo Finfinnee irraa akka gabaasetti koriin hojii raawwachiistuu ihaadek ibsa isaa kana keessatti gamaagamni guyyoota 17 murtiilee irra gahe tarreessee jira. Kana keessattis sadarkaalee paartichaa adda addaa keessatti rakkoon dimokiraasii idda gad fageeffate akka gamaagamaleedhaan hubataman ta'uu beeksisee jira. Kun immoo waltajjiilee qabsoo akka daangeessuuf tokkummaan yaadaaf hojii akka jaarmacha keessatti hin jiraanne kan gufuu ta'uu beeksisee jira. Taayitaan tajaajila uummataaf oolfamu balaaf saaxilamuusaas tuqee jira. Ija kanaanis faayidaalee barbaachisoo hin taane irratti kanneen hundaa'an walitti hidhataa gurmuulee kaayyooleen jaarmeyaa fi misoomaa haala gahiinsa qabuun akka hojiirra hin oolfamne daangaa guddaa uumuusaa dubbata. Ibsi koree hojii raawwachiistuu ihaadek yookaan immoo adda waawii kun eega yeroo dhiyootiyaas naannolee biyyattii hedduu keessatti dhabamuun nagaaf tasgabee akkasumas dhabamuun lubbuu lammiiwwanii wanna guyyaa guyyaatti mudatu ta'ee jira jechuun dubbata. Kunis jiraachuu biyyaa afaan badiirra geessisuu isaatii fi humna alaatiif akka saaxilamu gochuu isaallee eeree jira. Ibsi koree hojii raawwachiistuu ihaadek kun kanaaf jecha yeroo gabaabaa keessatti nageenya biyyaa gara haala amansiisaa baratametti deebisuun barbaachisaadha jedhee jira. Gama eenyummaa biyyoolessaaf sablammummaa walitti qabanii guddisuu hanqinni jiraachuu isaatiif rakkoo kanas karaa amansiisaa ta'een hiikuun barbaachisaa akka ta'e dubbatee jira. Rakkooleen uumaman kunis hooggana jaarmiyaa olaanaa keessumaa koree hojii raawwachiistuu ihaadekiif hoogganoota hojii mootummaatiif dhaabbatoota ta'uusaa eeree gaabbiin itti dhaga'amuusaas dubbatee jira. Dhiifamas gaafatee jira. Walitti bu'iinsa naannoo daangaa Oromiyaa fi Somaalee jiru dabalee rakkoolee bakka adda addaa jiran kanatti fuuleffachuudhaan bifa adda addaatiin akka furmaatatti kennus koreen hojii raawwachiistuu ihaadek kun hubachiisee jira. Ibsa kana dhaabonni mormitootaa akkamitti ilaalu? Miseensa koree hojii raawwachiistuu Koongireesa Federaalaa Oromoo kataan obbo Xurunee Gamtaa Finfinnee irraa jaallanneen haasofsiistee jirti.
Ibsicha keessatti waa'ee adda waawiin kanaan dura hojjetaa turee fi dubbataa ture irraa wanti adda ta'ee hin jiru, wanti haaraan hin jiru. Qabxii 8 kaa'amee qabxiin 8 kun iyyuu tarkaanfii isaan gara fuulduraatti keessumaa uummata irratti namoota nageenya biyya kanaa booressaniiru jedhanii amanan irratti fudhatan sanarratti yoo ta'e malee ofii isaaniitiif of sirreessuudhaaf qabxii isaanitti keessa kaa'an hin jiru. Kanaaf amma yoonaattis fudhataa hin jiranu gara fuulduraattis kan isaan sirreessu fedhii uummataa kabajanii akka bulanu kan isaan ofirratti murteessan hin jiru silumayyuu.
Fakkeenyaaf calanqoo keessatti ta'uu walitti bu'iinsa daangaa bulchisa naannoo Somaaliif Oromiyaa gidduutti isa ta'uu itti gaafatamtoonni seera duratti hin dhiyaatu kan jedhu jira.
Yakka kanaaf yookaan balleessaa kanaaf kan itti gaafataman seera duratti dhiyaatu jedhamee wanti barreeffamu hin jiru. Warra karaa cufan warra beekan irratti tarkaanfii fudhannaa jedhaniitu basaastota isaaniitii fi raayyaa ittisaatiif galatoo jedhu egaa dubbachuudhaafi maaliif karaan cufame hundeen rakkoo maayini jedhanii kaasanii madda rakkoo sanaafi formala utuu kennin calaqqee rakkoo sanaa irratti tarkaanfii furachuudhaaf yaadannoo gaggeessanii. Kana wanti nama gaddisiisu paartiin Adda Waawoo yookaan immoo addi sunii akka sirnaatti akka siistamiitti jechuu kooti. Balleessaa guddaa keessa waan seeneefi of sirreessuudhaaf yeroo baay'ee kan itti fudhachuudhaaf danda'u. Kana booddee uummata Itoophiyaa gowwoomsuudhaaf oo ta'e malee of sirreessuu isaaniitii irraa kan biraatti tu'uu darbanii wayyaadha.
Asirratti obbo Xurune waan hin kaasuu barbaadu. Mootummaan rakkinatu nu keessa jira. Ittiin ka'umsa rakkinaa kan taane nuyi gara fuulduraatti of fooyyessina gara fuulduraatti tu jedhamu waggooti baay'een amma darbuuf jedhu of sirreessuun sun yoom nuuf.
Of sirreessuun sun gaaffii makeenya hundumaati. Yakka kan raawwate nuyi balleessa irratti kan bobba'e nuyi jedhanii utuu dubbatanu garuu jeequmsa taasanii torokeessaa taasanii jedhanii kan isaan jedhanu miseensota kasaa'ooti. Ummata keenya lammilee keenya namoota keenya keessuma keessa hooggantoota kafaa'oo kan akka Dr. Mararaa Guddinaa, Obbo Baqqalaa Garbaa, akka Obbo Dejanee Xaafaa, Obbo Addisuu Bullaalaa, akka Gurmeessaa Ayyaanuu amma maqaan isaanii eeramee kan bira jiru gara 530 ol kan ta'an maqaa dhahee fiduudhaaf hin danda'u malee kan isaan nyaatanu kan isaan waraabessa itti ta'anu miseensota keenya malee. Nama isaanii warra yakka raawwate kana guyyaa tokko illee qabanii gara seeraatti hin dhiyeessine gara fuulduraatti iyyuu nu gowwoomsaniitu umurii isaanii achi dheereffachuu barbaadaniitu malee dhugaadhumaanii yaada jedhan kana hojiirra oolchu jedhee eegees hin beeku amma yoonaatti gara fuulduraatti hin eegu. Namni miseensa paartii mormituu keessa jiru jaraa fi akka diinaatti ilaalu akka lammiitti miti dhimma biyya isaa keessatti akka inni qooda fudhatu hin barbaadani. Hojjetaan mootummaa lama hundumaafu tajaajila haqa qabeessa ta'e hin kennu. Namni itti gaafatamaa waajjira paartii aangoorra jiru tokko ta'ee yookaan gorsaadhaa yookaan immoo itti gaafatamaa ta'a kuni paartiidhaaf mootummaa waliin makanii waan hojjetamuu fi kana akkamitti sirreessuu akka danda'anu baay'ee rakkisaadha. Sanarra darbanii buusii miseensummaallee. Peeroolii mootummaati. Kaazinaa mootummaa keessa gara paartiitti erganii itti fayyadamaa akka jiran kan hundumaa hin dhageenya hin beekna. Kanaaf caasaa mootummaa gaaffii uummataatii fi deebii saffisaa kan inni kennu namooti kun sirna sana jijjiiranii sana sirreessu jedhamee eeguun hanqaaquu bofaarraa dimbiikii argannaa yookaan immoo gugee arganna jedhaniitu eeguu ta'a malee baay'ee rakkisaadha kun.
Bulchiisa paartii baay'ee hirmaachisee kan jedhu irratti isin immoo haala sinirra ga'ee irraa attamitti ilaaltu?
Duruma jalqabee Dr. Mararaa Guddinaa fa'aa kan dubbataa turan maayini paartiin Adda Waawoo paartii uummata isaatiif cimee dhiibbatee bahuudhaaf danda'e hacuucuudha, hidhuudha, bidiruudha kanaan beekama malee waltajjii dimookiraasii uumee kan inni ittiin adeeme hin jiru jedhu. Dhuguma immoo harumallee paartii mormituu keessumaa Oromoo hidhuudhaa biyya hariyuudhaa jidiruudhaa kanaaf wanti isaan jedhan kun ga'isuudha yoo ta'e malee wantumti seera qabeessa dhugaadha jedhameetu fudhatamu hin jiru.
Obbo Xurune Gamtaa deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis jarraanaa kennitaniif galatoomaa.
Roobii Amajjii sadii bara 2018 jaarmeeyyoonni miseensa paartii Itoophiyaa bulchaa jiru arfan walii wajjin ibsa baasuu isaanii gabaabnee turre. Waltajjii dimokiraasii jiru babal'isuuf jecha namoota siyaasaa hidhaa keessa jiran gadhiisuuf akkasumas mana hidhaa beekamaa maakalaawii jedhamu cufuuf kan jiran ta'u muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny labsanii jiru. Dhiittaa mirga namoomaaf kan himatamaa ture. Mootummaan Itoophiyaa mormitoota afaan qabsiisuuf jecha walitti qabee hidhaa ture akkasumas mana hidhaa maakalaawii kan Finfinnee keessatti dararaa jechuudhaan gareelee mirga dhala namaaf falman himataa turan. Mootummaan har'aa haala eegaminiin kan labse ilaalchise muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny tuuta oduutiif ibsa kennanii jiru. akka kanaanis namoota amman dura yakkamtoota jedhamuun hidhaman yakka laalchaa eeggataa turan marti himannaan irratti dhiyaate kaafameefi jira. Namoonni siyaasaa seera duratti dhiyaatanii hidhaa keessa jiranis ni gadhiifamuu ka jedhan obbo Haayilemaariyaam Dassaaleny manni hidhaa beekamaa Maakalaawii jedhamu cufamee gara muuziyeemitti jijjiiramaa jedhan. Yeroo ammaa namoonni meeqa mana hidhaa Maakalaawii keessatti hidhamanii akka jiran hin beekamu jechuun gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch gabaasa isaa bara 2013 keessatti tuqee namoota qabaman irratti mala qorannaa seeraan ala ta'etu achi keessatti irratti gaggeeffamaa jedhee ture. Gareen mirga dhala namaaf falman Human Rights Watch, Amnesty International mootummaa Itiyoophiyaa seeraan ala namoota walitti qabee hidhaa ni dararaa yakka laalcha seeraan alaa mormitoota siyaasaa irratti gaggeessa jechuun himataa turuun isaanii ni yaadatama.
Kanarratti namoonni Finfinnee irraa bukaatoof ogeessa seeraa obbo Ibsaa Gammadaa biyya Finland Yuunivarsiitii East Finland irraa immoo barataa seeraa akka doktorummaa Huseen Turaasoffii seeraa deebii obbo Ibsaa Gammadaa kennaniin jalqaba.
Hidhamtoonni siyaasaa jira jedhamee yeroon itti aangawoota mootummaatiin ibsan yeroon tokko illee jiru. Yeroo jalqabaatii fi seerota shororkeessummaa fi seerota biroos caqasuudhaan shakkamtoota to'annaa jala oolanii fi dhimma isaanii seeraan ilaalamaa jiru jedhamee ibsamaa kan ture yeroo baay'ee. Kuni egaa ibsa dhiirota kennanii sana booda ta'uunsa inni dhiirota kennanii sun waan baay'ee kan hin hammannee fi biteelii isaa ganaa fuulduratti ba'aa kan deemu ta'uu agarsiisa. Hojiirra ooluun isaa waanuma nolleedha. Irratti walii galanii waan baasaniidha. Tokko tokkoon wantoota dubbataa turan sana amma gadi baasaa kan jiran ta'uu agarsiisa. Maakalaawii kan jedhamus akka diigamu murtaa'uunsaaf tarkaanfii guddaa tarkaanfii yoo jalqabaatti fudhatamedha. Akkaataan itti wantoota ammas dhiyeessaa jiran waan bara mootummaa dargii keessatti toorcharii adda addaa keessatti gaggeeffamaa ture itti isaa ibsamaa ture. Kuni ammas wantoota akkaataa sirna qabuu fi seeraatiin ibsaa kan hin jirre yoo ta'ellee tarkaanfiin isaan fudhachaa jiran kuni tarkaanfiin sirrii fi kan hojiirra ooluu danda'udha jechuun ni danda'ama. Maaliif dhiibbaan karaa baartillee akka dhaabiyoo fi kan ba'aa deemuutiin keessatti uumamaa jiru kun dhiibbaa salphaa fi dhiibbaa baay'ee guddaadha. Kanaaf waanuma hojiitti hiikamuu danda'udha jedhama. Yoo hojiitti hiikamnes dhiibbaa siyaasaa yookaan immoo mormii biraa waan dhalchuu danda'u waan ta'eef kuma salphaatti murtaa'e jedhee yaadu.
Gara obbo Huseenittan deebi'a. Murtii hoogganoonni paartiilee miseensota yaadeg ta'an waliin ta'anii beeksisan kana akkamitti ilaalta?
Oduu keessa dhagaa jirruunis wantoonni akkanaa kunniin akka murtaa'an fakkeenyaaf hidhamtoonni siyaasaa akka gadhiifaman qaamoleen adda addaas irra deebi'anii keessi isaanii akka hin alamu dhagaa turre. Keessattuu hidhamtoonni siyaasaa Oromoo akka gadhiifaman murtaa'uun hojii guddaadha. Dhugumatti namni keenya kan mana hidhaa sanitti sababa mirga isaa qofa gaafateef waggoottan 27 kana keessatti hidhamee seeraan ala dararamaa jiru lakkoofsa hin qabu. Kuni murtaa'uun isaa qabsoon uummanni keenya waggoota dheeraaf itti faajaa ture keessattuu waggoota lamaan darban kana keessatti hundeen lafaa dhufaa jirtuu fi ijaarsaaf ijaarsi osoo hin jenne namni marti itti gadi ba'ee sodaa dhiisee qabsoon godhamaa ture suni firii buusuu isaati kan arginu jechuudha. Keessattuu Maakalaawii ni cufna kan jedhu suni gaariidha. Wanti guddaan fi murteessaan garuu hojiirra oolmaa isaati. Fakkeenyaaf hidhamtoota siyaasaa jedhanii kan isaan hiika itti kennan namoota akkamiiti? Namoota yakka akkamiitiin himatamaniidha kan jedhu murteessadha. Akka seerarraa hubannutti hidhamaa siyaasaa jechuun dhimma siyaasaatiin walqabatee nama hidhame kamiyyuu jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni mootummaan kun haa jijjiiramuu yookaan ammoo mootummaan gocha isaa kana haa sirreessuu jedhee gaafatu kamiyyuu akka hidhamaa siyaasaatti ilaalamuu ni danda'a. Mootummaan walqabatee fakkeenyaaf Oromoo protestii dura mormii Oromoo kana dura koreen fala barbaadduu muslimootaas akka gaafii osoo gaafataman hidhamanii shororkeessummaan itti murtaa'e beekamaadha. Namoonni akkasiis akka hidhamtoota siyaasaatti ilaalamuu ni danda'u. Mootummaa kanaan walqabatu fakkeenyaaf naannoo Amaaraatillee mootummaa kana mormuudhaan gaazexeessitoonni, aktiivistoonni fi namoonni mirga dhala namaatiif falman karaa adda addaatiin waggoota darban kana keessatti hidhaman lakkoofsaan beekuun rakkisaadha jechuudha. Kunniin hundi kan gadhiifaman yoo ta'e dhugumatti kun injifannoo guddaadha. Fakkeenyaaf waa'ee Maakalaawii kanarratti maaltu jira? Maakalaawiin mana ofii nama hin dararu jechuudha. Kan nama dararaa ture, nama miidhaa ture, nama jechuudha. namni suni ka dura nama dararu ka achi keessa hojjetu olaantummaa ni abut bakka jirutti ammas mana yoo jijjiiran namni dararamuun hin oolu jechuudha. Ilaalchi namaa fi sirnichi jijjiiramuu qaba. Nama mirga isaa waan gaafateef qofa dararuun heerri isaan baasanis ni dhorka. Labsiiwwan mirga namoomaa kan sadarkaa adda addaatti bayan keessatti sadarkaa addunyaatti ba'anis nama mirga isaa qofa waan gaafateef mirga isaa qofaaf waan qalmeef himachuun, hidhuun, dirqisiisanii akka ofirratti rabu gochuun seera Itoophiyaanis waan dhorgameef kuni hafuu qaba jechuudha. Mana kan duraan darbiin itti fayyadamaa ture sana diiguudhaan isa muuziyeemitti jijjiiruudhaan qofa osoo hin taane ilaalchaa fi sirnicha jijjiiruudha.
Gara gabaasaa keenya isa dhumaatti ceena.
Kanneen hidhaa keessaa hiikna akkasumas mana hidhaa Maayikalaawii gara muuziyeemitti jijjiirra jechuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny dubbatanii jiru. Pireezidaantiin mootummaa bulchiisaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa maatiin hidhamtootaa akkasumas immoo namoonni ammaan dura Maayikalaawii keessatti hidhamanii ba'an maal jedhu? Tujubeessuu qindeessi.
Sababaa yakka raawwataniin mana murtiin kan adabbi irratti murame yookaan abbaan alangaa himata irratti dhiyeesse dhimmi isaanii qoratamaa akka jiru hoogganoonni siyaasaas ta'ee namoonni dhuunfaa badiin raawwatan ilaalamaa akka jiru beekamaadha jedhu muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaaleny itti fufaniis.
ነገር ግን የተሻለ ሀገራዊ መግባባት ለመፍጠር ሲባል እንደዚሁም የዲሞክራሲ ምህዳራችንን
ገሩ ቢየቲ ከሰት ደረን ወሊ ገልቴ ኡሙዳ ፈከሱመ ሲሞ ወልተጂ ሲያሳ ጅሩ ጫላት በልሱፍ ካን ዱበን ረቲ ይርከነ ቶኮ ቶኮ ሂማናን ረቲ ጥያጃ ዳንጭቴ አከሱመ ሲሞ ሰርቲ ፈማ ካን ኢያሙረት ይርከቹዳን seeraa feerri bulchiisaa akka yemutti qulqullaa'ee tarkaanfiin ni fudhatama abdii jedhu qabna.
Bakka bu'oonni jaarmayaa arfanii gara walga'ii koree hojii raawwachiistuu ihaadeegitti yeroo seenan yaada attamii akka qabaataa turan ibsaniiru. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa akkas jedhan.
Yeqoomnillet yetaggeennillet hizbaalle iyyalaffaanin iyyasarraanin.
Uummatni dhaabanneef qabsoofneef ni jira. Dhamaanee hojjechaa kufaa ka'aa rakkoo hedduu keessa seennee jirra. Rakkoo keessattis kufnee jirra. Biyyattiin danqaa keessa jirti. Kana qabannee keessumaa akka nama biyyaaf uummata hoogganuuf itti gaafatamni irra jiru tokkootti turre kan gara xiinxala sanaatti kan seenne.
Taphiisaafis hin seenne kabajaa nama dhuunfaa aangoon eenyuyyuu boolla haaseenu biyyaa ol miti jedhaniiru. Eenyuun keenyayyuu aangoof kabajni keenya biyyaa gadii jennee herreegun seennee jedhan. Maatii hidhamtootaa keessaas nama dubbisnee jirra. Haadha warraa obbo Dajanee Xaafaa adda Assallafech Mulaatu waa'ee labsii mootummaan baase kana ilaalchisuun akkas jedhan.
Mootummaan labsii baasee isaan gadhiisa jennee ni ilaallu. Kan du'ees jira. Warra jiru dhiifatamaa godhee fi kan hin gadhiisaa jedhanii warra du'ee hoo maal godhu? Si durumaa moo simanni ittiin kennaniin durse isaan Maayikalaawii yeroo jiraniyyuu mootummaan dhiifatamaa uummata gaafadheera. Jiruu bulchiinsaa tuufaana fidee jedhee dhiifatama erga mootummaan gaafatee darbanii lamaa booddee himatatti kennan. Magaalitti bultii lama natti fakkaata muummichi ministeera dhiifatama jedhee kan gaafateeru kan. Shumaan magaalitti 26 ta'ee meeziyaa akkasii himanni isaan qaqqabe. Balleessa kan kootii dhiifatama osoo jedhu himatatti kennee ragaa sobaa qindeessee mana hidhaa buuti. Immoo waggaa lama guutuu erga isaanitti taa'anii immoo ammas dabalee waan ta'e gaafa dheetu qabanii fakkaata.
Haaluma biyyatti keessa jiru irraa kaasee labsii mootummaan baase kanaa wajjin walitti qabsiisanii yeroo laaltanii abdiin jira jettu.
Abdiin hin jiru. Maaliif abdiin hin jiru? Qaleessa isaan hidhamaniiru dargaggeessa baay'ee dhume. Ammas yoom ajjeessaan dhaabbateetu abdii qabna jennee dubbanna. Maaliif obbo Baqqalaa si'amee mirga oduu jedhanii geessanii deebisanii beellamummaa natti keessa tursiisan. Yoo gadhiisanii ibsa maaliif barbaachise? Ibsuma maaliif barbaachise hin gadhiisanii?
Obbo Dajanee Faatii wajjin har'a kallattiin wal argitanii walitti dhiyeenyaan haasoftaniittuu maal jedhan?
Haasofneerra oomaan jennee laftista arguneerra jedhanii. Egaa dhufee nama reeffisees hin jiru. Yoo gadhiisuu barbaadan immoo akkasumas gadhiisu malee labsii maal barbaachise? በዲማሌ ማላታ ባመረ ገደ ሱባካኒ አርጀራ ዋን አትሬ ኦምቱን ዱር ሰአቲ ከኛማ ዱሙታቱ መዱራ ቱሬ ሱገቲ ሻኒቶ ለካፊ ማቲባን
ከነን ማነሂዳ ማይከላዊት ደማኒ ደራራማ ቱሩሳኒ ኑፊፍሰኒፍ የሮ አማ ቢያም ባጅራ ተንኬሳ ኦቦ ኢብራሂም ሳዳን ከነድሮ ሃለ ማነሂዳ ሰነቴ ስትረገይ ኑፊፍሴ ቱሬ ሙምች ሚኒስቴር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ለፍሲ ጣብሳኒ ከሌ ሰባ ስረት ከጀረኒት ማነሂዳ ማይከላዊ በረደርጊ ነሞኒ ኬሰት ደራራማ ካቱር ያደኖ ጋሪንታይን ሰሙና ማኬሰት ካን ኡሜ ዋንታይፍ ጩፈሜ ገረሙዜሚት ጅጅራማ ከጀዱቱ ቀኒሩ ኦቦ ኢብራሂምን አትበረደርጊ ኬሰቱሬ ከነቲ ማነሂዳ ሰነ ኬሰቱር ተጀዴ ጋፈናን
በረደርጊ ምከኒ ወጋለማን ተርብንዱርሳ ዲሴምበር ኩመለ ማቁጃ ራፋሴ ተከሪራች ቱሬ ወን ጉዱጉማ ኢለማረም ደሳለኝ ዋን ጀውታ ከዱ መሚና መከጅቱ ኡኔት ጅራ አንጋነ ራሃኒ ልበቲ በርባዴ ማከላይን ጽፈሜ ገራ ሙዚኒት ጅጅረሙንሳ ማልቱ ካናፊዴ ማከላይን ጽፈሜ ኡመተ ኦሮሞ ቲሶ ዲፎርማኒ ዱፉሆ ማልቱ ጅራ ማከላይን ኮፍቲን ጽፈሙን አካ ጋዜጣ ተቆራ ደጀቲ ኩመለዳ ጉርጉዳ ከቲ ዲባኦሊ ካን ኢትዮጵያ ተንከተ ደጀቲ ተንከተ ጅሩ ማን ሂዳ ተኩቲ ሲንቱፋሜ ማልቱ ዱፋዋኒ ዱፍ አናፍጋ ሲዳ ኩመታ ኮፍቲ ወርባዴ ይጂ ሲያሳቲ ዮሐላል ተታቲ ይጃ ወራ ሲቴልፊ ለፈላጋ ተንከተ ዱግን ሲዳቲ ሲጅርቲ ባለፈው ወይ ለማራው ከለይ ተወልደው ከዚህ መርታ ተከረቲ ወሪ ኦሮሞ ፕሮሰስ ሲዳ አፍቲ ደማን ወንጁቱ ከዚህ ኢሳን ካሞ ወረን መነሙርቲረ ደለምሳኒ መነሙርቲረ ጅሩ አከዳንቲ ወንጁቱ ከዚህ ገልቀመሞ ሂደምቶኒ መነይዳ ከዚህ ማከራይ ከዚህ ጅረን አከኒ ከመ ወንጁቱ ከዚህ ካና መነይዳ ማከላይ ሰይ ኢዶሌ ብረገራ ከዚህ ጅራታን ሂከሙ ሳኒ መነ ሂዳዳይ ከፈነጅቱን ይባሪበት ኡመተ ኦሮሞቲ አብዚ ሆራተሙ እቲ አማንሲ ሰሙጄም ፈብሉት ወርባጀት
ኢብራሂም ከነድራ ማነሂዳ ማይከላዊ ከሰቲ ማለከ ደበርሲቴ ኑፍ እስቲቴ ቱርቴ ሜያደቹፍ ወሉ ማገለ ቱርቲኬ ማነሂዳ ማይከላዊ ከሳ ሀንከቶ ኮንቲም
ከወሊ ገለቲዮ ሀንሲ እስቲቴ እጅሩ አንከናብ ጋፊቴ ሚዳ አራር ገንተነ ጋባስ ማልቱ አርጉ ኩቴዳ ወኒ ናቲ ጋፊቴ ተኮኸና ማነሂዳ ሰንከቴቲ ሀንዲማ ጅሩ አለ ኦሮሞ ረቲ ትሪከቲ ካያኒ ሃይላንዲ ቃመሳላ ሳኒ ከበኒ ረራሰኒ ወካማ ሚዲያ ረጥሁን ለምትል ፈተመን እንን ጄቲ ሲም ደንዳ ካኔቱ ደኸል ሚዲያ ረጥሁን ታሊ ኺታባን በሬ ፈመን ዱም ዋይና ቺኸይሳቲ ሚያዳልሲ አዘበኒ መነ ቶኮ ካለሜትራ ኩለን ይጃ ኸይሰኒ ቱርገረነም ይዲኒ ሰዲያም ዲዲም ይሶርበን ጄኒ ሰዴቲ መነ ኸይሰ ገለ ወልስ ረሻረኒ ይሱዳ ኡሌን ሳኒ ጎሰቢራ ይሱዳ ሲረዴመን ቢሻን ስረን ነቀኒ ሲረዴመን ቢሻን ዝብልቶ ጂተኒ ሲረዴመን ወላታ ይሱዳ ወላታ ረብሻን ነቀኒ ሲረዴመኒ ኤቄሰ ስራ ያሰን ኩቤ ርካሲ ጃኸን ወንንድ ቱበር ባጀ ሂዳ ባጀ ቻንደለ ኦሮሞዳ አብያጣን ኩተቺዝኔ አክቶን ትበቲን ሱ ኸን ኢሳኒፉ ኢፋዳ ወንየም ኸና ወት እስቴፒ ተነረኸን ጌዝታ ተ አወል ማገለከኒ ጀሁ በሉ ኩፉ ሳኒ አርጉዳፊ አኒ አከነ አነ ያዱቲ ማነም ትችከነ ለመጎዳ ቱርኸና ትገልሊ ከኛ ከኛልን ከና ሶዳ ጀዋን ከበኒ ዋን ከረኸሩ ፈተነነ ትፈካተ ይሱዳ በሙ ሳኒ ሞ ሀፈን ከቡ ጃለከኒ ዝበኒ ይሱዳ ማነን ቻኒ ቲፊ ማናይዳ ቲ አከይ ነፍለ ሄኝም ቱቤ ሁዳከ ቀብሶን ኡመተ ኦሮሞዳቱን ዮይሳን ኩንኮ ባንታቴስ ማከላይን ትፈምቴታቴስ ሀንገወኒ ኡመኒ ኦሮሞኦ ሀሮርፈቴ በርባዲሱን ገልመጌይሱቢት ከንዳበቱሚትይ ዋንጂውን አመናይሱዳል
ከብሮ ማነሂዳ ማይከላዊ ኬሰት ባትሌ ሰዲ ኤርገ ሂዳምቴ ደረረምቴ ቦደ ማነሂዳ ቃልቲ ኬሰት ወጋ አፍሪ ኦሊፍ ሂዳሙሼ ከናፊም ተሸመሬ ቶኮ በክ ሴንየሮ አማጅራቱራ ቱቢሴን ቱሬ ሴንስ አን በረደርጊ ኬሰን አለጤ መኔ በረሰን ለማሂዳ አፍጠቀበኝ ትጀቹዳን ማነሂዳ ማዕከላዊ ኬሰት ታለ ደበርሲቴ አከስትናፍትሲት
የሮ ሰነደርጊ ቀለጥ ዳይመንድ ትሬ በድርስር መከነከነ ንቤኩ አሞ ትርነ ከነክስተ ከምበረሲ ከኤኒ ኩምላ ማፍ ጃ ከኒሚዳሜ አደትላ ማፍ ኩጠቶኮ ጠልቀበረሲ የችላ ማዕከላዊ አኮቤኩም ጀሰቢሰንቶ ይህን ቀደም ማዕከላዊ ጋነሞን ማዕከላዊ ቤገንተነ ቅድማሙ ይዘንደው አከም ተከንስ ደንደ ዝንቴኩ ባየ ፋታ ለፈትከና ብሰን መጥም ትሳት ይልችዳ መጥም ኤርግመን መልቃት ይዘይልህ ከራሰና ሊንደርጎኒ ዱክነዊ ምስም ለፈስ ገለ ለፋሃማ ለፋ ኢልማን ኦሮሞ ወንዲኑ ሲኮላፋመን እስፈልፈመን እስ ደራራን ገራገራ ይረቀጠቡ ዳልችባ ከልቡ ዳንች ሲፈት ደርጉን እንይዝራ ካንሞ ወጥስ መደንደመት ይለ ሳምበይ
gara sida ilin to kalli sisi darbe ni jira kana ci mamu male pesani kaldo sani da disen yero gar badu ni sida sani da de yani sida ni jiru amma wai ko ci ya da kan ka to dendo
barakuma da mabja sana ke sa malif qabam ta yake
barakku college ni dire ta adana ci ga ta san da gani ci a kan ni din ta da gani kuma oromo da ita kan san ni mai na kana shi ba ke kuma da ni dike ga kan san ni na kan ni yaro san ta sanna motuma umna dibu yakan ma marsan ya diri san da san da mutsali man ka san da san da ai
mana hi amai kalawi sana ke ta akka dubar tuma ke titi wanta sirraga yo me gaba fi natti
dararan yaro sana ga ga sai kuma man romo kan yi wa amma da dire da kuma da dare man dire aki ya amma du wa shi shi ale kan dire kuma ni ga mu sana bu da irun la shi ta kan dire da ga la shi mu lafata ba wai jira lafata sibi la wai korata sa alira afnatau alkan alkan kun ji ka rawa ta mun jitu da amma san din da amma kana re ga ni gan da dabe ni ta ni ma ba ta ni mukta hida sana sun ya dibi su shi ka kan alkan kan ta ni ba ta ni re ga ni kun sun kan kan ni ce ma mun sun kan ni ce ku ba ta kan ki sa gari ta ta ku ko ko ta ala ma ta jitu da ba ta ne ku amma ne ku re ta ne ki ga de mu gan dan da u yaron jalwa suka kedin kire igazin tan sire wanda ragara tuwan hama kire kire rutunci afan ki yake sa kan ki dana fi tan tan afan ki ne tsan tan tan dare gano wan hama da sire ya cike sa kire kuma alman oromo hun da rakira wata ma sire fi ra wata ma jiru ya ce dararale amma ya amma da kire kana ala da kuma ko ti wan tin rage yin kiro ka tara a ta uci bulawan ke ne da kun san da shi ba wari mene da su san be su namu ta kike kuma da wani hinin shi dan hin ka da mu ta wai kana da ta ta mu shi dan garara han san san rage yin male ita kana ji ni sanu a ta uti hali ta ku ku kun rako na kike ka san rage yin wan ta shi ku ta ni jira ji da wan ta ni ba ni jira jole wan shi ya shi ya ta
ti man lid amma talawu cufa me dan ton ha gaddi fa man jeccu motuma ya dai marsu sarratti attalitti ni lalo
asaruna to kote ani ma asalawi kun ibman da cufamu din sakki kan amanu cufamu da qaba garu yaro cufamu man sun cufamu ta tsalla mu ummata kan na kadarara bira ku fayi kitin mu ibman dararan mu salatan rahim abata sirni ci wan kan bi su da ibman karo respect mu man ma sana sai asa ta ta kasulu shi ga ka su jiru barbade la ka ni jedu ga fi dan qaba dan to ta siyasa cike san cika kan shi ku ni kun ga fi to yo shi ko kan san ba gare da tiga madu kan nan yi dan siyasa na mu kuma da dai kon murata ni kan ni da isu ta ba to go won fi ta undan da ga ita ya dan ta ya da siya fi
lafsiru ma ina da kana ilaji su dan party murmitu biye ke sawo malje hidamtoota siyaasaan gaddi isaa jechuun kan ehadeg labse attamitti ilaalu miseensa koree hojiraa hubachiiftuu kongiresa federaalaawaa oromoo keessa obbo Xurunee Gamtaa gaafadheen ture.
Durumaa jalqabee nuyi waan kanarratti yaada keenya ibsaa turree rakkoon mootummaa Itoophiyaa rakkoon paartii Addawaawii dhugaa ifaan ifatti fudhachuu dadhabuudha biyya kana keessatti waggaa 26 darban keessatti dhugaa jiru seeraa fi heera eegee hin fudhatu gaaffii ummataa yaada ummataa fudhatee hin beeku kanaaf hidamtooti siyaasaa hin jiran jedhee haalaa kan ture amma immoo gara sammuu isaaniitti deebi'anii of sakatta'anii of sirreessuudhaaf yoo jalqaban jedhanii dhugaama dubbachuudhaaf kaleessa kana utuma hudhamanillee dhugaa baasanii dubbachuu isaaniitu kan naa gale'ane. Kanaaf hidamtoonni siyaasaa jiru baay'ee jiru biyya kana keessa akka baay'inaan jiran Itoophiyaan hundumtuu beekaa addunyaan hundumtuu beeka.
Manni hidhamaa kalaawwii cufamee gara muuziyeemitti jijjiiramuusaas muummichi ministeeraa isaa isaanii keessatti tuqaniiru isa kana hoo attamitti laaltufin?
Manni sun cufamee muuziyeemittis jijjiiramu gombisaattis jijjiiramu waan biraattis jijjiiramu isa miti rakkoon namni jijjiirameedhaadha mootummaan jijjiirameedhaadha hooggantooti mootummaa jijjiiramaniiru gaaffiin jiru malee gamoon suni yookaan manni suni jijjiiramuu isaa mitiin. Dhugaama dubbachuudhaafi inni cufame manneetiin kan biraa manni hidhaa jiru moo hin jiranu gara fuulduraatti hin hojjetu moo hin hojjetaman kan jedhame ammallee gaaffii ummataati gaaffii paartii keenyaati kuni sirriitti jala murame nuu beekamuu qabaan.
Miseensa koree hojii raawwachiistuu Kongiresa Federaalawaa Oromoo Obbo Xurunee Damtaa ibsa nu kennitaniif galatooma.
Isinis caalaa kennitanii galatooma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayilsaatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti an jaallanne gammadaati.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.